Iaste hasiera honetako erreferentzia informatibo nagusietakoa datorren joan den igandetik datorkiguna etaren azken agiria. Horren inguruko 11 valorazio politiko eta periodistiko egin dituzte azken orduotan. Haien artean asko eta asko guztiz kontraiarriak, batzuek baitiote elementu berria unitzen dituela eta ezkera bertzalearen bide politikoaren aldeko apustuari auspoa ematen diola, eta bestetzuek gehienek berriz deus berririk ez dioela eta bide politikoen aldeko apustu horri bidea isten diola. Etaren agiri luze horren, lauzpabost horri aldeko idazki luze horren testu analisia eginen du jarraian, eta horretarako gurera gonbidatu ditugu analista bi, Diario de Noticiaseko kazetari Ibai Fernandez eta Floren Ahoiz idazle analista izan da, esan da muturra okertu duzu, bueno, tira nahi bauzu, beste modu batean formulatuko dugu. Ez dakit oso hitz polita den, ez da? Analistarena.
Utsi, ez okertu.
Ez okertu.
Oso zapaldutako hitza, ez da?
Bai. Frivolizatua, ez? Banalizatua, ja.
Bai, hori da. Bueno, hor nonbait, hor utziko dugu, dena dela. Tira, badakar ezer berririk agiriak, ez dakar ezer berririk, bidea zabaltzen dio ezkerra bertzaleari, bide politikoena aldeko apustu horretan, isten dio, zer iritzi duzue?
Bueno, ni uste dut gauza berri batzuk badaudela. Berriak esaten duanean esan nahi dut azken urtetako beste etaren agiriak aintzat hartzen baditugu, ez? Ni horren konpara alderak eta horretan, ez da? Dena den, nik ez dakit berrikuntzaren inguruko batzutan, nik uste dut bizigaren internet eta abiaduraren kultura honetan ematen du beti berria dela ona eta berria ez dena ez dela ona. Orduan, dena maila guztietan gauza berriak ikusi nahi ditugula, ez da? Orduan, berriak importantea dira, baina berriak izan ala ez kontua da zer irutzen zaigun esaten dena, ez da? Orduan ni agirian ikusten ditu gauza batzuk berriak, beste batzuk agian berriak ez direna, baina gustatu zaizkiana beste batzuk, ba bueno, igual ez hain beste, ez da? Nik uste dut batez ere nere ikuspegitik, ez da? Zentzu politikoan hemen badago mai gainean zegoen zalantza edo zerbaiten argipena, ez da? Jendeak esaten zuen, bueno, hemen Altsasun ezkerra abertzaleak egin du deklarazio publiko bat, emanda eztabaida bat ezkerra abertzalean, zer esaten duetak, zer esanen du, nola ikusiko du norre, hori ez da, eta ni uste zalantza hori argitzen dela agiri honekin, ez da, eta egiten duelako apostu horren aldeko jarrera agertu, ez da, eta ni uste dut hori lehen mailako zea dela, ez da, niko izango nuke, nire ustetan honek baiestatzen duela, ez gara bertzalea mugitzen ari dela norabide batean, beste gauza bada gustatu ala ez norabidea, jakina, eta gustatu ala ez erritmoa, ez da, eta hortan asko itzein daiteke, ez da, baina ni uste norabide horren ingurua egon zite ezken zalantza despejatzen direla, argitzen direla, eta argi dagola ezkera bertzalea alde batetik erakunde politiko eta bestetik eta ere bai, bakoitza bere esparruan eta bakoitza bere erabakiak hartuz, ematen duela bide horretatik doazela denak, ez da, nik hori azpimarratuko nuke azken finean badagolako, eta hori etak esaten du, esaten ez duena da borroka armatuaren inguruko aipamenik ez du egiten, deduzitu daitezke, baina egin ez du egiten, ez da?
Arma edo armatu hitzek ez dira gertzen,
eta egia esan esan daiteke, bueno,
egin dugu, esan
bai, eta gainea, karo, hartzen baduzu, baina esan nahi du kontua da, orain arte komunikatuetan aipamen esplizitua zegola, borroka armatuaren inguruan, fronten inguruan, osea, bazegoen terminologia bat, horregatik, konparatzen denean, zerbait analizatzen denean, analizatu behar da, erakunde berak egindako literaturarekin, ez du zentzurik besteekin konparatzea, ez da? Doa, nik uste dut horrek zentzua daukala, eta beste datu bat gehi ez luzatzeko. Agirian ez dagoen gauza bat, ni horri garrantzia handia ematen diot, ez dago ekintzen errebindikazioa. Eta hori oso datu importantea da. Esango da, agian ezin izan dutelako, ez dakit. Hori nik ez dakit. Baina datu bada. Beste agiritan ez bezala, agiri guztiz politikoa da, eta han ez dago jardura armatuaren inguruko errebindikazio bat. Hori horrek ere zerbait esan nahi du nire ustetan.
Ni egia esan ez nahi zein baikorra, ez? Ze agiria irakurtzerakoan egia da hor literatura militarraren atzean basoma daitekela hor aldaketaren bat, ez? Kontua da horrek zer esan nahi duen, ez? Esan nahi dut, hor ezkera bertzealen badagoela eztabaida bat, eta, bueno, eztabaida horren erdian eta agertzen dela horrelako agiri batekin. Ez dakidana da, benetan etak esan nahi duena edo guk ikusi nahi duguna, ez? Hor literaturaren ambiguotasun osasun horretan, egia da soma daitekeela hor mugimendu bat edo nolabait ere babesten duela ezkera abertzaleak ematen ari dituen pausuak, ez? Baina ez dakit horrekin nahiko ote den. Ez dakit, esplikazio edo konkrezio gehiago eskatu behar zaioetari momentu honetan. Nik uste dut ezkera abertzaleak pausu handiak ematen ari dituela, eztabaida sakona badagoela eta horretan ere zer esan handia duela, ez? Etorkizunari begira. Eta horretaz aparte, ekintzetan erreparatu behar da, ez da nahikoa agiri batekin. Ikusi beharko dugu segatzen den aurrerantzean. Ikusi dugu badagoela eta indarrean dagoela eta organizazio militarra den inean ekintza militarrak dituela helburu. Eta lehenago edo beranduago soma daiteke horrelako zebet espero behar dugula, ez? Eta hor dago nik uste benetako gakoa. Zegin behar duen etak aurrerantzean. Armak usteko asmoa badauka edo pauso edo mugimendu guzti horretan konkrezio eta arduratasun guztiarekin sartzeko asmoa eta gaitasuna badauka, edo berriro ere sartuko gara betiko espiral horretan, esperantza piztu eta gero egun batetik bestera dena puztu egiten dela, ez?
Floren, lehen aipatu duzu, agiriak badituela gauzak gustatzen zaizkizunak eta beste batzuk horren beste gustatzen ez zaizkizunak. Irudipena daukat gustatzen zaizkizunak nola doala aurreratu dituzula. Bigarren talde horretan, zer sartu?
Bueno, nik daukat sensazio bat, eta nik uste dut jende asko konpartitu zakela naizta ezkia bertzalearen hildoarekin, edo inkuso jarrera politikoekin ados egon, edo idea politikoen egon ala ez, eta ez bakarrikan etaren agirian sumatzen dena, edo sumatu daitekena, baizik, eta beste eragile askoren portaeran sumatzen dena. Neri, etzai gustatzen, estenatoki berri batera joateko erritmoak, etzaizki gustatzen. Eta hori ez da etaren agirian antzematen dudan, edo hor bakarrik antzematen dudan zerbait, baizik eta oro har, ez? Nik uste dute hemen baldintza daudela beste urratsa handiagoak emateko guztien aldetik eta batzutan iruditzen zait, bueno, abiadura ez dela beintzat nik nahi dudana, ezta? Nik uste dute hemen konpromiso berria behar direla, urratsak behar direla eta iruditzen zait batzutan denori kostatzen zaigula, denori esan nahi dut, azken finean gatazka honetan maila bateko edo bestelako inplikazioa dugun guztioi, batzutan gehiegi kostatzen zaigula eman behar den urratsak ematea eta buelta gehiegi ematen dizigula hemen egoerak behartzen dulako bestelako zea bat, ez da? Dena den, hemen baikor ala ezkor esan diren gauza batzuengatik, ez da? Kontua da, abia puntua eta diagnostikoa, ez da? Diagnostikoa balin bada, hemen dagoen arazoa, Euskal Herrian dagoen arazoa da, etaren indar borroka armatua, orduan horren inguruan egiten dira azterketa guztia, ni horrekin ez nago ados, hemen dagoen arazo politiko bada, violentzia badago, etarena eta estatuena, eta hori dena da gainditu behar dena, orduan den horren konponbidea eta horren inguruko azterketa bakarrekan etaren inguruan egitea, nolabait pixka bat koju gelditzea da nerustetan, ez? Orduan, kontua ez da bakarrekan neurtzea zer egiten duen edo zer ez duen egiten ezkera bertzala, baizik eta beste eragileek ere zer egiten duten, ez da? Orduan, aintzat hartu behar, eztabaida bat ematen ari dela ezkera bertzala eta aintzat eman behar da adibidez zer egiten ari den Espainiar gobernua eztabaida horren aurrean, eta egiten ari dena da dena zikindu eta gainera eztabaida horretan protagonista publikoak izan diren batzuk kartzelaratu. Ez eztabaida hori edo eman beharreko urrats batzuk errazteko, baizik eta zailtzeko, ezta, eta hori ere mai gainean jarri behar da.
Erreakzio, bueno, erantzun nahi duzu.
Ez da erantzutegatik, baina ez nik egia, ados nago, etaren izatea ez dela Euskal Herriaren arazo bakarra, edo hor badagola benetako eta historiotik aintzinatik datorren beste sakoneko arazo handiago bat. Baina galdera ez ote den, etaren egoteak edo izaerak ez ote den konponbidea oztopatzen, ez, momentu honetan. Eta egia da badela beste gauza asko, baina beste gauza guzti horiek konpondu daitezke eta indarrean dagoen bitartean. Agirian etak prozesu demokratikoa aipatzen du behin baino gehiagotan, baina aldi berean baita esaten du bake prozesu batek edo zueten batek ez duela lagunduko prozesu demokratiko bat konpontzen. Horrek zer esan nahi du? Indarrak emango diola etari gatazka politikoa konpontzeko indar nahikoa indarra? Ba ez dakit hori oso ez dakit positibo ote den, ez, etorkizunari begira. Kontutan izan behar dugun gauden egoeran eta egoera politiko honetan ezkera abertzaleak benetan zai izango duela 2011ko hauteskundeetan parte hartzea eta indarrean dago baldin badago, ez? Eta horri parte hartzeko eta euskal gizarteak ezkera abertzalea behar du, baina behar du erakundeetan. Eta erakundeetan egoteko etak etaren egoerak edo etaren izaerak edo presentziak ez dio laguntzen, ez? Eta hor nik uste dagoela benetako hausnarketa edo benetako analisi egin beharrekoa. Etaren egoerak lagundu egiten du euskal gatazka konpontzen.
Etaren desagerpena edo suetenak hobeto esan da eluke karriko berez prozesu demokratikoa, hori aipatzen da agirian. Beste kontu bat aipatzen dena, buruzari naiz ez itzezitz, etak eskatzen duela estatuak ere bere indarkeria bertan bera ustea, eta iruditu zait horrek nolabait ere talka egiten duela ezkerra bertzaleak altxasuko adierazpenean aipatzen zuen alde bakarreko apustuarekin. Iruditu suetena eman alizateko nolaiteko baldintza eskatzen dela, edo ez, Floren? Zuk nola ikusi dituzu bi pasarte zehatz horiek?
Nik daukan sensazioa da horren inguruan, eta egia san komunikabide batzuek horren inguruan eraiki duten beren mezua, bakarrik horren inguruan, eta hori interpretatu dute badagola suetenen refusatze bat, eta gainera borroka armatuaren defentsa estrategiko bat, ez? Ezta? Ba, hori ez du egiten agiriak, ezta? Nik uste dutan daudela bi reflexio ezberdinak. Batekin ados nago eta bestearekin zalantza handia ditut, ezta? Lehenbizikoa zein da? Lehenbizikoa da, sueten batek ez du alabearrez ekartzen markatu prozesu demokratiko bat. Ta, bueno, hori reflexio nahiko, ez dakit neutroa, baino esperientziak ekarritako zerbait bada, esan nahi dut. Gauza bat da planteatzea, ala ere nik eskatuko nioketari tregoa bat. Bueno, hori egin daiteke, baina ala ere kostatazio historiko bada, esan nahi dut. Eta suetenak eman ditu, eta gero batzutan etorri dira prozesuak, eta okertu dira, edo ez dira ez da ere. Orduan, pentsatzea, hemen prozesu demokratiko bat abian jartzeko falta den, entxalada horri falta zaion, osagarri bakarra dela etaren suetena, eta beraz hori ematen balin bada, segituan jarriko dela dena martxan, denak horren zain daudelako, ba, ni diagnostiko horrekin hagoz, nago hori ez da egia, esan nahi dute, egia san, eta korain sueten bat emango balu, nik beste eragileen aldetik ez dut ikusten borondate hori, orduan, konstatazio bezala, ni bat nator konstatazio horrekin, ezta? Gauza batek ez duelako mekanikoki bestea ekarriko. Baina beste gauza bada, da pentsatzea, ados, eta nik uste batzutan, nahazten dela, eta hor bentzan nire ikuspegi personala badaukat, nahazten direla legitimidadearen ikuspegia eta komenigarritasunaren ikuspegia. Hau da, zu pentsa dezakezu, begira, ni saiatu naiz beste batzutan, eta besteak ez dira saiatu. Orduan ni ez naiz berriz saiatuko, eske beraiek saiatu behar dira. Eta hortan ados egon naiteke, nik gusten dualako ezkera bertzela egin ditu naleginak besteak ez dituztela egin. Ados, eta nora eramaten gaitu horrek. Badago hori ikusteko beste modu bat. Zata, kontuaz da, nik eman behar dudala horratxori neri dagoki dalako, nik zor dio dalako, ez, baizik eta nik eman dezake dalako, eta nik agian botere bat dauka zentzu poterearen, zentzu positiboan gauzak mugiarazteko horrela, ezta?
Orduan, komeni garre.
Orduan, ez da inbeste zilegitasuna. Eskatu behar zaio, edo sigitu behar zaio, eta ari zerbait egitea bera delako oztopo bakarra, nik planteamentu horrekin ez nagoa dos. Hala ere, ireki daiteke prozesu demokratiko bat ezkera bertzaleak bere aldetik naizta besteek ez eman, bueno, ba, hori eztabaida bada, eta ezkera bertzalea jarrera ezberdinak izan ditu historian horrekin. Orain etak esaten ditu gauza batzuk, baina ebil, Lizarra Garaziko prozesuan, etak egin zitun gauza batzuk, eta estatu frantziar eta espainiaren aldetik etze honek zer, ez da borondaterik ere, orduan, ba, hori evidentemente gai diskutiblea da, ez da, eta nik uste dut jarreraz berdinak egon daitekela, estrategia edo gauzak berdin ikusita ere, edo puntu berdinera iritsina izan da ere, ba, hori ulertzeko gauza ezberdinak, nik horregatik esaten hon, bueno, ba, nire iruditzen zait, hemen bakoitza bere ardurari eutxi beharko liokela, eta ni pertsonalki iruditzen zait, ezkera bertzaleak ez dagola behartuta nahi badugu, baina baita ere komenigarritasunaren ikuspegitik, ba, pentsatu beharko lukela, igual beste ikuspegi batetik, ni ados nago, sakoneko reflexioak, gehiago ez liatzeko, ez da, baina zena dut, ezinezkoa da prozesu demokratiko bat aurrera eramatea, etaren aldetik borondate bat balin badago, eta gobernuen aldetik ez badago, hori denok ikusten dugu. Osea, prozesua ongi aterako da, denen aldetik horrelako borondatea balin badago, baina astea, nik uste dut asteko formula ezberdina daudela. Eta ez bakarrikan aurreko akordio batena, egon daitezke beste batzuk, ez da?
Bai, baina, barne saiaren borondaltaren zaigon behar baldin bagara, bakabo, ez? Nik uste tor, Espainiar gobernuak zein Frantziar gobernuak ez duketela inungo presarik aurrera ateratzeko. Egoera hau erosoa da hientzat. Egoera kontrolatuta daukate, ez daukate, bueno, tarteka egon daitezke ekintzaren bat, baina hoi ekintzaik politikoki ez diote kalte handirik egiten.
Adierazgarria da, Rubalcaba dela Espainiako gobernuan inkestetan eta baloraziorik onena lortzen duen ministroa.
No, hori da kontua, ez? Eta nik uste hor ezker abertzaleak ere hausnarketa hori egin behar duela, ez? Ez dela, ezin daiteke egon bestek zer egingo dutenaren zai, ez? Berak hausnarketa egin behar duela, eta zer egin dezaket nik egoera hau konpontzeko, eta nire egoera konpontzeko baita ere. Denbora ez dago ezker abertzalearen alboan.
Ezkerra bertzalearen aldetik otsailerako iragarri dena barne eztabaida prozesutik ateratako ondorioak horrek azkartzen alditu erritmo horiek, Aristian aipatzen zenituen erritmo horiek, Floren?
Ba, ez dakit, nik lehen erritmoena egindu danean, behar bada baita ere kontrajarri ditut nire asmoak, edo nire ilusioak, edo nik nahiko nukena, eta realitateare, bai, oza, behar bada gauza badazatea nik nahiko nukena, ez bakarrik anzkera bartzenaren aldetik, bai, beste iraginen aldetik ere gauza kaskartzea, eta gero baita ere dago razionalagoa izan daiteken azterketa bat, eta kontua, bueno, ados, gustatuko litzatik, baina importantea da norabide horretatik joatea, ez da? Olan, hori da funtsezkoena, eta nik uste dut urratsak ematen ari dela, eta hori da neretako elementorik importantena, ez da? Olan, kontua da, egon daitekela horrein, nik uste dut akats bat, eta da, pentsatzea, hemen mugitu behar den bakarra azkera bertzalea dela, eta dena gelditzea azkera bertzalea egin dezakena, edo egiten ez duenaren zain. Nik uste dut, kontua dela ere, beste eragile politikoa zer egiten ari diren, eta nola posizionatzen ari diren honen aurrean, eta nortzu gai diren estenatoki berri horren bila urratsak ematen eta nortzuk hori saboteatzen ari diren, ezta? Orduan nik uste dut horri ere erreparatu behartzaiola ta kontua da, ez zer eginen du ezkea bertzale hori galdera importantea da eta besteek zer eginen dute, ezta? Nik uste dut baldintza sortu daitezkeela, ni badakite Espainiar eta Frantziaren gobernuaren aldetik ez dagoela eseritzeko eta gozan konpontzeko borondaterik. Egia esan ez da inoiz egon, ezta beste fase batzutan ere egin dena da behartu. Eta hortan nik uste dut etaren agiriak esaten duela gauza importante bat, eta da behartzeko eta batez ere prozeso demokratiko hori aurrera eramateko berma handiena, eta hor diferentzia badago aurreko agiri batzutan ez baitzen hori esaten. Esaten da herria dela, eta beste agiri batzutan etak bere burua hartu du horren berma bezala. Eta hor bai berriketa badagola eta aldaketa handi bat, ez da.
Dena dela galdera ziazu erantzut, nik galdetzen nizun otsailean aurkeztuko diren ondorio hori
ez baitakit, eta gainera nik uste dute ezkera bertzalea ere besten jarrerari begira ere badela.
Besten jarrerari begiratuko diogu, zehazki Eusko Alkartasunari, ezkerra abertzalearen gana horbiltzeko gehien mugitzen ari dena, eta Madrilgo prentsak eta hortxe jarri du fokoa, Peio Urizarrek, Eusko Alkartasunako buruak, esan zuen positibotzat jotzen altzela agiria, eta konparazio baterako El Mundoren editorialean irakurri genuen, horrek eta etaren konplize, hitzez hitz horrela esan zuten, etaren konplize bilakatzen duela Urizarri bai.
Bueno, ez dakit, ez nuke nahiko nik, ez? El Mundok nire burua etaren konplize bezala izendatzea, ez? Momentu honetan, ez? Norbait seinalatzerakoan badakigu gero non bukatzen duen beti, ez? Bueno, ez dakit nik eria esan Eusko Alkartasunak bere arrazoiak izango ditu guzti honetan, eta ez dakit guztiak ere hor badagoela ere bere interes politikoa baita ere. Egia da azken aldi honetan EA izan dela Ezker Abertzalearen gana gehien hurbildu dena, egoera politikoa eta EAren az delako seguraski honena. Horri nik uste nahiko hausnarketa sakona egin beharko litzateke dela, eta agian, bueno, ba Peio Urizarrek ikusi duetaren agirian ba elementu positiboak, ez? Eta agian, bueno, ba horregatik ere uler daiteke ba bere jarrera hori. Dena den ikusi beharko dugu, nik uste dut dena prozesu luze izango dela eta itxuin beharko ditugula oraindik denbora asko, ba ikusteko nola bukatzen den guzti hau, ez? Egia da, eta Florenek aipatu bezala, ez? Nik uste dut normalean dena blokeatu ematen duenean eta egun batetik bestera dena desblokeatu egin daitekeela, ez? Eta ordun denbora horretan, eta denbora labur batean, pieza guztiak mugitu egin behar dira hor tablero horretan, ez? Baina hor nolabait ere betiko detonante bat behar da, eta hori gertatu bitartean, ba, nik uste dena dagoen bezala jarraituko duela.
Hor, Eusko Alkartasunaren baitan, batetik Eusko Autonomia Erkidegoan gauza batzu esaten dira, bestetik hemen beste batzu interes ezberdinakearen baitan, batean eta bestean. Aipatu Peio Urizarren balorazioa, Euskal Herria Irratiaren mikrofonoen aitzinean aldiz, Maiorga Ramirezek egin zuena, etaren gandik espero duten agiri bakarra, haren amaiera iragartzen duena, eta ez ziotela aitortzen nortasun politikorik. Hor,
bueno, baina nik uste dut Mikel Maiorgak gero Infozazpirratian atzo zerbait Peio Urizarren diskursoare hurbildu egin zela pixkat, ez? Nik uste hori ulertu ardela baita ere Euskal Kartasunaren barne egoerarekin, eta pixka bat dirudi, ba, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan interes batzu daudela, eta Nafarroan beste batzu, eta horrek, eta horiek batzutan talka egiten dutela, ez? Ba, dirudi hemen estrategia bat daukela Euskal Kartasunak Nafarroaren bairen baitan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan beste estrategia bat, ez? Eta, bueno, nik uste hor barne egoera horretan kokatu ardi elaz berdintasun horiek, ez?
Editorialekin segituz, El Paisek haren gai honen inguruko editorialean, ez dut uste dut atzokoa zela, hartan zioen nabarmentzekoa dela EAJaren erantzun guziz irmoa agiri honen aitzinean eta positibotzat jotzen zuen erreakzio hori.
Bueno, bakoitzak, hori egia da, bakoitzak ikusi du agiri honetan ikusina izan duena, hori, en fin, hori da mundua deskubritzea, ez? Orain gaseosa inventatzea, ezta? Hori espero zitekeen, ezta? Bueno, neri EAJ-ren jarrera etzain, ez dut horrela interpretatu, ezta? Esan beharko genuke esanguratsuki, El País dela etaren agiriaren irakurketarik ezezkorrena egin duena, ezta?
Gaina... itzulpen berezia.
bai, bai, behiten zuen...
gaztelerara eta itzulpena ez da inundik inore ere
ez hoxe da, eta gainera titularra izan zen bitxia, ezta? Etak borroka armatuaren defentsa egiten du eta baztertzen ditu, ba, en fin, etaren agirian esaten ez ziren gauza bada informatzea eta besteak gezurretan ibiltzea, ezta? Nik uste dute beraiek hori ikusi nahi dutela, nik ez dakitain garbi gertatzen dena da, Ezkerra Abertzalearen mugimenduak edo ustezko edo berez gertatzen ari dena lurrikada bat badela eta posizionarazten dituela beste eragile guztiak, ezta? Eta nik uste dut horrek ondoria ditu EAJ-arengan, Euskal Alkartasunaren munduan, Aralarren mundua, eta nik uste dut EA eta Aralarren eragin zuzena duela, ezta? Eta horrek implikazio zuzena dauka Nafarroa bain, ezta? Orduan nik uste dut bi kasotan hemen nik uste dut bagoazela panorama politikoaren lerrotze batera, eta lerrotze horretan sortuko dira alde batetik independentzia proiektuaren inguruan ez dakit nola deitu, esparruan, nola baita esateko, eta hor Ezkerra Abertzalea eta EAren eta beste batzuen arteko konplizitateak ikusten ditut, baina beste, nik uste dut beste batzuk daudela, batez ere EAJ eta Aralarren aldetik bestelako polo baten defentsan, eta gero, horren estenatoki nagusietarik bada Nafarroa bai, eta Nafarroa bairen etorkizunean, nik uste dut kontrasan hoiek loratuko direla eta indartuko direla, eta bitxia da, berezia da bai Aralarren zein, berezikiaren aldetik dagoen jarrera nola baita Nafarroa bai ze horretatik kanpo uzteko, baina hori pixka bat absurdoa da, eta maila batean surrealista, hori etorkizuna ezin da beti mantendu. Esan edut, ezin duzuzuk esan alderdi nazionala zarela, eta beti Euskal Herri osorako planteamendu egiten dituzula, eta gero esan ez, baina Nafarroan ez. Kontxo horrek ez du balio, ezta? Eta berez planteamendu Nabairen etorkizun estrategikoa kolokan jar dezakete berlerrotze horrek, naiz ta nahi ala ez, ezta?
Nola dakusazu Nafarroa bairen etorkizun urbil hori?
Florenek aipatu duela gakoa, ez? Baina Nafarroa baik etorkizunik baldin badu, hori bere Nafarroarako estrategia politiko zehatza baldin badu, izango du etorkizun hori, ez? Alderdiek hasten baldin badira estrategia nazional batean dena berdin ikusten, eta diskurtso bere saltzen bai Hernani eta baita Tuteran eta Kaskanten ere, Nafarroa baik ez dauken inungo etorkizunik, ez? Eta horretan ikuste Nafarroa baik, eta batez ez Nafarroa bairen atzean dagoen jende guzti horrek, ausnarketa, benetako ausnarketa egin behar duela. Nafarroak behar du apostu politiko berezi bat, ala berdin dio taman behar da estatu edo maila nazionalean egiten den estrategia politiko berdinaren eta parean doan hildo beretiko planteamendu berdinak plazaratzea, ez? Eta nik uste Nafarroak behar duela bertsaletasunaren aldetik apostu zehatz eta konkreto bat Nafarroak dituen arazo eta beharrei aurre egiteko, ez? Bestela, ezin gaitezke betiko martxaren eta betiko historiarekin bueltan egon. Bestela, ikusi dugu azken 25-30 urteetan zein izan den Nafarroak izan duen egoera, ez?
Itxusi batekin hasi gara eta itxusiago batekin amaituko dugu. Bi analista ekarri ditugu gurera, Ibai Fernandez kazetaria, Florena Oizi idazlea, eta gurean etologo lanetan jarri ditugu. Estimatua dago, jarraian albiste mankizuna, eta 11:08 gutxi gora bera, bueltan izanen gara pasaitza saioarekin, 91.1.